Στην αίθουσα σύνταξης του 102 FM της R3 φιλοξενούμε τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ, τον κύριο Δημήτρη Φρεγκάκη, για να συζητήσουμε θέματα που αφορούν τον τουρισμό με αφορμή και τις τελευταίες εξελίξεις. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κυρία Τσακίρη, σε εσάς και τους ακροατές μας.
Μαζί μας είναι και ο Γιώργος ο Μητράκης, ο συνάδελφος.
Καλημέρα κύριε Μητράκη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Πότε βλέπετε να ανοίγει ο τουρισμός με τα νέα δεδομένα?
Κοιτάξτε, η κυβέρνηση δια του Υπουργείου Τουρισμού έχει ήδη ανακοινώσει έναν οδικό χάρτη ανοίγματος του ελληνικού τουρισμού για το 2021. Η κρίσιμη ημερομηνία για μας είναι η 14η Μαΐου, όπως έχει ανακοινωθεί ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα. Προφανώς θα ξεκινήσουμε να ανοίγουμε σιγά σιγά μέσα στον Απρίλιο για χώρες οι οποίες έχουν ήδη αποδείξει ότι έχουν καλές επιδόσεις στο κομμάτι του εμβολιασμού, όπως είναι το Ισραήλ για παράδειγμα, με το οποίο έχουμε και διμερή συμφωνία. Άρα σιγά σιγά πιστεύω ότι τον επόμενο μήνα θα αρχίσει να ανοίγει η τουριστική περίοδος στην Ελλάδα με μικρά και πολύ προσεκτικά βήματα, όπως ακριβώς το κάναμε και πέρυσι.
Τώρα, όταν λέτε με κάποιες χώρες ανοίξει νωρίτερα, εννοείται ότι θα έχουμε κάποιες πτήσεις τσάρτερ? Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πλάνο?
Όπως είπατε στην εισαγωγή σας, πριν από 2 μέρες η Κομισιόν έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα με την υιοθέτηση του πράσινου ψηφιακού πιστοποιητικού. Ουσιαστικά με αυτό το ψηφιακό πιστοποιητικό ανοίγει ο δρόμος για ασφαλή κινητικότητα στην Ευρώπη και ουσιαστικά είναι και ένα πράσινο φως για να έχουμε ένα ασφαλές και έγκαιρο άνοιγμα του τουρισμού μας φέτος. Θυμίζω ότι ήταν μια πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού η οποία κατατέθηκε στην Κομισιόν τον Ιανουάριο, ήδη από τον Ιανουάριο. Στην αρχή υπήρχε μια, αν θέλετε, δυσπιστία απέναντι σε αυτό, αλλά τελικά πίστηκαν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φτάσαμε στο σημείο να υιοθετηθεί. Αυτό θέλει ένα χρόνο προκειμένου να υλοποιηθεί και τεχνικά, ο οποίος πιστεύω ότι θα είναι σχετικά σύντομος. Άρα θα βοηθήσει πάρα πολύ και σε θέμα ψυχολογίας, αλλά και σε θέμα πρακτικό, να δημιουργηθεί ένα ασφαλές δίχτυ, στο οποίο θα μπορούν να ποντάρουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να ταξιδέψουν στην Ελλάδα για διακοπές, αλλά και σε άλλες χώρες. Κατά συνέπεια, θα πάνε μαζί αυτά. Απαντώ στο ερώτημά σας το αρχικό. Μαζί θα πάνε, όπως θα προχωράει ο εμβολιασμός, όπως είπατε, όπως θα προχωράει η υλοποίηση του πιστοποιητικού υγείας, του πράσινου πιστοποιητικού, και όπως η σεζόν θα πλησιάζει προς το άνοιγμά της στα μέσα Μαΐου, σιγά σιγά θα αρχίσουν να έρχονται και οι πρώτοι επισκέπτες.
Οι εκτιμήσεις σας για φέτος το καλοκαίρι ποιες είναι? Είστε αισιόδοξος ότι φέτος θα πάμε καλά?
Κοιτάξτε, εγώ από τα δεδομένα τα οποία έχω όσον αφορά και την ενημέρωση που έχουμε από τα γραφεία του ΕΟΤ στο εξωτερικό, από τις συζητήσεις που κάνουμε με τις αεροπορικές εταιρείες και τους μεγάλους και μεσαίους tour operators του εξωτερικού, βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πολύ ισχυρή ζήτηση για ταξίδια και μια ιδιαίτερα ισχυρή ζήτηση για την Ελλάδα. Είμαστε ανάμεσα στις 3 χώρες με την μεγαλύτερη ζήτηση για ταξίδια φέτος το καλοκαίρι. Από εκεί και πέρα, όσο προχωράει ο καιρός, έχουν ήδη αρχίσει οι πρώτες κρατήσεις, δεν είναι μαζικές προφανώς, αλλά σιγά σιγά όσο προχωράει ο καιρός και αισθάνεται ασφάλεια ο πολίτης, νομίζω θα αυξηθούν οι κρατήσεις. Με αυτά τα δεδομένα και με βάση την πορεία των υγειονομικών στοιχείων και προφανώς την πρόοδο του εμβολιασμού, είμαι αισιόδοξος για τη φετινή χρονιά, ότι θα πάει καλύτερα από την προηγούμενη χρονιά, πολύ καλύτερα θα έλεγα από την περσινή χρονιά. Φυσικά πάντα το ζητούμενο είναι να ανοίξουμε έγκαιρα και με ασφάλεια, όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, όπως τα καταφέραμε το 2020, μπορούμε να τα καταφέρουμε και το 2021.
Τώρα, πριν δώσουμε το λόγο στον συνάδελφο, τον Γιώργο Μητράκη, θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή μιλάμε συνέχεια για τουρισμό, σε ό,τι έχει να κάνει με το εξωτερικό, κίνητρα για την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού υπάρχουν?
Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι πέρυσι, μετά από πάρα πολλά χρόνια, ο ΕΟΤ έκανε μια ειδική καμπάνια ενίσχυσης του εσωτερικού τουρισμού. Μια καμπάνια που ξεκίνησε τον Ιούλιο και ολοκληρώθηκε τέλος Σεπτεμβρίου, η οποία μάλιστα έχει και πολύ καλά αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα ανακοινώθηκαν πέρυσι και υλοποιήθηκαν 3 προγράμματα κοινωνικού σε εισαγωγικά τουρισμού. Πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους λεγόταν, απευθυνόταν περίπου σε 300.000 δικαιούχους. Κάποιοι το αξιοποίησαν, κάποιοι δεν το αξιοποίησαν. Νομίζω ότι και φέτος θα υπάρχουν αντίστοιχα κίνητρα για την τόνωση και την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα σε πολύ μεγάλο βαθμό, σχεδόν 90% ίσως και παραπάνω, έχει, αν θέλετε, εξάρτηση από τον εξωτερικό τουρισμό και εκτός από τον εσωτερικό τουρισμό. Αλλά Παρόλα αυτά, εμείς θέλουμε να ενισχύσουμε και τουριστικούς προορισμούς και με Έλληνες επισκέπτες, οπότε και φέτος θα κάνουμε αντίστοιχα πράγματα για την ενίσχυση του εσωτερικού ρεύματος τουρισμού.
Γιώργο.
Ναι, κύριε Φραγκάκη, καλημέρα και από μένα. Και επειδή αναφερθήκατε στις απαντήσεις σας δύο φορές στο περσινό παράδειγμα, πέρυσι καταγράφηκαν και αρκετά παρατράγουδα, αρκετές ελλείψεις, και επειδή βρισκόμαστε τώρα εμείς στη Βόρεια Ελλάδα, ναι, θα ήθελα λίγο να δούμε τι γίνεται με το θέμα των χερσαίων συνόρων, τι θα γίνει φέτος. Ναι. Πέρυσι θυμόμαστε ότι είχε γίνει ένα πολύ μεγάλο μπέρδεμα, τελικά είχε φτάσει να είναι ανοιχτές μόνο προμαχώνας, και εκεί να μην γίνονται, εν πάση περιπτώσει, τεστ σε όλους. Γνωρίζουμε ότι μία από τις αιτίες που το καλοκαίρι είχαμε επίσης εδώ στη χώρα μας κρούσματα, αρκετά κρούσματα του κορονοϊού, ήταν και ο εισερχόμενος τουρισμός. Για αυτό το θέμα των συνόρων που αφορά την Πιερία, τη Χαλκιδική, την περιοχή της Καβάλας, τη Θάσο, την Αλεξανδρούπολη, τη Σαμοθράκη, αυτές τις τουριστικές περιοχές της Βορείου Ελλάδος, έτσι, και ακόμα εκεί και από την πλευρά του Ιωνίου. Φέτος τι θα ισχύσει, θα μείνουν ανοιχτοί οι συνοριακοί σταθμοί, θα υπάρχουν αυτές οι υποχρεώσεις που ξέρουμε για τεστ και ή τέλος πάντων θα γίνονται και δειγματοληπτικά, ποιο σύστημα θα ακολουθηθεί?
Θέσατε πολλά θέματα, θα προσπαθήσω να απαντήσω σε κάθε ένα από αυτά. Πρώτα απ' όλα να πάμε λίγο να δούμε ξανά την περσινή σεζόν. Κύριε Μητράκη, η περσινή σεζόν ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη σεζόν για όλη την Ελλάδα, διότι είχαμε μια πρωτοφανή κατάσταση να αντιμετωπίσουμε. Είχαμε ελάχιστα έως καθόλου όπλα στη διάθεσή μας πέρυσι. Αυτό το οποίο καταφέραμε ουσιαστικά όλοι μαζί, όχι μόνο το Υπουργείο Τουρισμού, όχι μόνο εμείς, αλλά και όλος ο κλάδος του τουρισμού συνολικά σε όλη τη χώρα, ήταν να διασώσουμε ένα 20% των εσόδων του 2019. Αυτό από μόνο του αποτελεί ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Ξέρω πολύ καλά ότι η Βόρεια Ελλάδα πέρυσι υπέστη δυσανάλογα μεγαλύτερη ζημιά στο τουριστικό της ρεύμα σε σχέση με άλλες περιοχές. Αυτό το γνωρίζω, το έχω συζητήσει εκτενώς, ξέρω πολύ καλά τι έχει συμβεί πέρυσι, αλλά οφείλω να πω, χωρίς να παραβλέπω τις όποιες ενδεχόμενες παραλήψεις έγιναν πέρυσι, ότι ήταν μια πρωτοφανής κατάσταση η οποία δεν είχε ένα μάνιουαλ αντιμετώπισης και τον πηγαίναμε μέρα με τη μέρα. Τώρα, ξέρω ότι ο οδικός τουρισμός είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του τουρισμού της Βόρειας Ελλάδας. Έχουμε ήδη κάνει ένα σχέδιο και στο ΝΕΟΤ και στο Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία και με τους φορείς της Βόρεια Ελλάδα προκειμένου να τονώσουμε τον οδικό τουρισμό φέτος για το 2021. Προφανώς θα γίνουν οι διαδικασίες όπως προβλέπονται. Θα αξιοποιηθεί και το πράσινο πιστοποιητικό προφανώς για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ήδη πρέπει να σας πω ότι εχθές και σήμερα ο Υπουργός Τουρισμού ο κύριος Θεοχάρης είναι στη Ρουμανία, ενώ έχουν γίνει και συζητήσεις και με τη Σερβία προκειμένου να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε καλύτερα φέτος, προς όφελος και των επισκεπτών μας και προφανώς και της τοπικής οικονομίας στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό που θα ήθελα να επισημάνω είναι το εξής, επειδή το είπατε κάποια στιγμή στην ερώτησή σας. Η σύνδεση των κρουσμάτων με τον τουρισμό πέρυσι, ξέρετε, δεν έχει κάποια ιδιαίτερη σχέση. Ο τουρισμός πέρυσι δεν μας δημιούργησε πρόβλημα όσον αφορά τα κρούσματα. Το δεύτερο κύμα της πανδημίας ήρθε τον Νοέμβριο, όταν είχε σχεδόν ολοκληρωθεί 1,5 μήνα πριν η τουριστική περίοδος, η τουριστική σεζόν στην Ελλάδα. Άρα δεν συνδέεται το ένα με το άλλο. Αυτό το οποίο αντιμετωπίσαμε πέρυσι το γνωρίζουμε.
Η Χαλκιδική έκλεισε στις 14 Αυγούστου, σας θυμίζω.
Ναι, δεν διαφωνώ μαζί σας, αλλά αυτό, προσέξτε, ο τουρισμός στο σύνολό του πέρυσι δεν είναι υπεύθυνος για το δεύτερο κύμα που μας ήρθε τον Νοέμβριο. Και χρονικά δεν ταιριάζει, δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Σίγουρα στα σύνορα είχαμε διάφορα προβλήματα, στα χερσαία σύνορα, να αντιμετωπίσουμε. Στις πύλες εισόδου από τα αεροδρόμια είχαμε, όπως θυμάστε, τα δειγματοληπτικά τεστ σε ένα ικανό αριθμό επισκεπτών, και εκεί τα δεδομένα μας ήταν πάρα πολύ μικρά όσον αφορά τα κρούσματα που ενδεχομένως μπήκαν στη χώρα του εξωτερικού. Όπως και να έχει, επειδή το παρελθόν είναι παρελθόν, αλλά μας αφήνει μια παρακαταθήκη και μας δίνει και διδάγματα, φέτος πιστεύω θα είμαστε πολύ πιο έτοιμοι και πολύ πιο προετοιμασμένοι. Γι' αυτό έχουμε ξεκινήσει και πάρα πολύ νωρίς να κάνουμε αυτές τις κινήσεις που σας περιέγραψα πριν.
Θα ανοίξουν όλες οι χερσαίες συνοριακές δίωδοι, ξέρετε?
Αυτό δεν το γνωρίζω αυτή τη στιγμή, αλλά νομίζω ότι εφόσον αυτό γίνει με ασφάλεια θα μπορούσαν να ανοίξουν και όλες, ναι.
Κύριε Φραγκάκη, μια και μιλάμε για τη Βόρεια Ελλάδα, Γνωρίζετε ότι πολλοί από τη Ρωσία, πολλοί επισκέπτες, τουρίστες προτιμούν τη Χαλκιδική και γενικότερα τις παραλίες της Βόρειας Ελλάδας. Φέτος τα μηνύματα ποια είναι?
Η ρωσική αγορά είναι μια πολύ σημαντική αγορά για όλη τη χώρα. Για την Βόρεια Ελλάδα ακόμη περισσότερο. Πριν από χθες ολοκληρώθηκε η μεγάλη έκθεση της ρωσικής αγοράς, η MIT, στην οποία είχαμε μια πολύ καλή παρουσία, βραβευτήκαμε μάλιστα ως χώρα από τη Ρωσία. Και πρέπει να σας πω ότι τα μηνύματα τα οποία έχω είναι πολύ καλά. Οι Ρώσοι θα αρχίσουν να έρχονται ξανά στη χώρα μας. Πέρυσι είχαμε ένα περιορισμό που δεν μας επέτρεψε να τους υποδεχτούμε όπως θα θέλαμε στη χώρα μας. Και επίσης ανακοίνωσε και ο κύριος Θεοχάρης, ο κύριος Υπουργός, ότι το εμβόλιο Sputnik, το ρωσικό εμβόλιο, θα γίνει και αυτό αποδεκτό από τη χώρα μας τη φετινή σεζόν. Άρα οι προϋποθέσεις νομίζω υπάρχουν για να έρθουν αρκετά περισσότεροι Ρώσοι επισκέπτες σε σχέση με πέρυσι.
Κύριε Φραγκάκη, να κάνω εγώ μια διευκρίνηση. Σε σχέση με τους εργαζομένους στον τουρισμό και τον εμβολιασμό, θα υπάρξει, ας το πούμε, προτεραιοποίησή τους όπως έχουμε ακούσει?
Κοιτάξτε, εξετάζεται αυτό το ενδεχόμενο, ναι. Όμως, όπως γνωρίζετε, η κυβέρνηση και οι αρμόδιες υπηρεσίες, και δεν είμαι και αρμόδιος να το απαντήσω αυτό, γιατί είναι καθαρά υγειονομικό θέμα, όπως καταλαβαίνετε, αλλά θα σας πω την εκτίμησή μου. Μόλις ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός των ευπαθών ομάδων, των ομάδων προτεραιότητας, θα το πω, του ελληνικού πληθυσμού, νομίζω ότι μπορούμε να δούμε, να εξετάσουμε και το σενάριο να εμβολιαστούν κατά προτεραιότητα οι εργαζόμενοι στον ελληνικό τουρισμό. Νομίζω θα είναι κάτι πολύ θετικό για τον τουρισμό, θα δώσει ένα πολύ θετικό σήμα προς το εξωτερικό και φυσικά θα ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας τόσο στους εργαζόμενους όσο και στους επισκέπτες που θα έρθουν στη χώρα μας.
Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι η διαδικασία από τη στιγμή που ξεκινάει μέχρι να αποκτήσει ανοσία ο άνθρωπος που εμβολιάζεται περνάνε ίσως και 1,5-2 μήνες, έτσι. Μάλιστα σε μια περίπτωση, καλά, με το εμβόλιο της AstraZeneca η δεύτερη δόση γίνεται και πολλούς μήνες μετά. Αυτό είναι ένα θέμα. Δηλαδή, αν ξεκινήσουν Ιούνιο οι εμβολιασμοί ή Ιούλιο, θα έχει περάσει το καλοκαίρι. Γι' αυτό φτάω.
Γι' αυτό και το συζητάμε από τώρα. Γι' αυτό και ξέρω πολύ καλά ποια είναι η διαδικασία του εμβολιασμού και πόσο χρόνο χρειάζεται για να επιτευχθεί, όπως λέτε, ανοσία. Αλλά μην ξεχνάτε ότι μέχρι τα τέλη Μαΐου θα έχει εμβολιαστεί και ένα πολύ μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού. Το οποίο θα σημαίνει ότι θα έχουμε ένα πολύ πιο ισχυρό τείχος προστασίας απέναντι στον κορονοϊό από ό,τι έχουμε σήμερα. Άρα να το δούμε και στο σύνολο, να μην το δούμε μόνο στην εξειδικευμένη κατηγορία των υπαλλήλων της τουριστικής μας βιομηχανίας.
Κύριε Φραγκάκη, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία που είχαμε.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα.
Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Δημήτρης Φραγκάκης, Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ.